ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ሰንክ ኩኩይ ፖሊሲ መምህዳር ዋሽንግተን ህዝቢ ኤርትራ ተደመሰዋትን ስንክልናን እድመን ስነቱ አብገትልን መከልሃልን በሕፅም መከራ ክስበትን ቁስቆርቁርን ግደና ፍቆት ምስለ ላይን ኮይኑ ጸኒሐ እዩ ነዚ ከዓ ንሰለስተ ወለዶ ክኸፍለሉ ተገዲዱ እዩ ትማሊ ንፈለማት ግዜ መምህዳር ዋሽንግቶን ብመገዲ ልኡኾም ተሓጋጋዛይ ሚኒስተር ወፃኢ ቲቦር ማጂ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዉቕ ርክብና ከምኡውን ምስ ኤርትራ ክብሉ ተሰሚዖም አንተ ክቡርን ምእዙዝን ዝኾንካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላት ማእገርካ ዘየድመንካ መንፈስካ ዘይተሰዓርካ ስዒርካ ኢኻ እሞ እንቋዕ ሓጉሰካ ክብል ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ደርፊ ይመርሕ ከም ዝበሃል ንክቡር ስነ ጥበባዊ መልእክቲ ኣብርሃ ጥበብካን ደርፍኻን መሪሒ እሞ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብል ፈቱ የቐኒየለ ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን
ቪኦኤ ሰላምን ጥዕና እናኸኹም ይብል ብመቐፀል መለስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እናሃለወ እንቋዕ ናትካ ኾንና ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ሸዋይ ተረድአኒ ነይሩ ሕጂ ግን ተረዲኒ እንቋዕ እወ ወዲ ትግራይ ኮንኩ ኢለ ኣሚን ኣለኹ ንምንታይ ንዝብል ክንዲዚ ዓሚ ዘለዎ ትግራዋይ ምፍጣሩ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ደረ ወዲ ምጉላፅ ካብ ዩኤስ እየ
ድምፂ ኣሜሪካ ከምይ ኣለኹም ኣብዚ ናይ ሓሙስ መደብኩ ምስሊ ኣብ ሩስያ ድዮም ምብል ተኣሲሮም ዘለዉ ረኺብካ ተወልደ ሓቲትካዮም ንዚ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ሰላም እንታይ ዓይነት ፀገም ክመፀኩም ኢልካ ንሕምቶ ደሕቶ ዓይነቱ ኣቕሪብካ ኣሎ እስር ቤት ግስዒ ኣብ ትራክቢ ወይብ ሳዋ ወይብ ካልእ ወይ ኣክሌማ ዝበሃል ቦታታት ወሲዱ ሓመድ ድፋጮም መስትዮም ኣብ ትሕቲ ጎዳግዲ ይኸሉ ኤርትራውያን ንሕማቶም ይሓቁ ይጠፉ እዚ እንዳሉ ናይ ስርዓት ህግደት ኣካይዳ ንዚ እንዳፈለጥኩም ግን ካልእ እንስኢልኩም ክተቐርብዎ ጉዳይ ኤርትራውያን ዝሕውን ዘቐኒለች ሰላይሉ ካብ ስራሕ